aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušalci, iz sadržaja emisije izdvajamo. U istočnom Sarajevu više od 100 srpskih predstavnika koji rade u zajedničkim institucijama BiH na sastanku sa srpskim članom predsjedništva. Finalizujemo predlog zakona o Ustavnom sudu, izjavio Dodik. Srpski predstavnici u BiH radiće onako kako je utvrdila Narodna skupština u svojim zaključcima, rekao Tegeltija. Parlament Srpske usvojio zakon o inspekcijama, uvode se inspektori posebne i unutrašnje kontrole. Toliko u najavi.
Thank you.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik i predsjedavajući savjeta ministara BiH Zoran Tegeltija na današnjem sastanku sa više od 150 predstavnika Republike Srpske održanom u sjedištu Srpske u istočnom Sarajevu pojasnili su smjernice Narodne skupštine Republike Srpske u vezi sa radom srpskih predstavnika u zajedničkim institucijama do usvajanja zakona kojim će prestati mandat stranim sudijama u Ustavnom sudu BiH. Dogovoreno je formiranje koordinacionog tijela koje će usmjeravati aktivnosti, a za danas ili najkasnije sutra najavljeno je upućivanje u proceduru predloga u Parlamentarnu skupštinu BiH, čim bi usvajanjem trebalo da prestane mandat strancima u Ustavnom sudu BiH. Još jednom je naglašeno da će se u roku od 60 dana u Skupštini Republike Srpske razmatrati pregled šta je urađeno u vezi sa ovim problemom. Opširnije Milan Stojić.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da je na današnjem sastanku u istočnom Sarajevu sa predstavnicima Srba u institucijama BiH i parlamentarnih stranaka iz Republike Srpske objašnjeno kako će se predstavnice Srpske ponašati u novonastaloj situaciji. Dodik je izrazio zadovoljstvo odzivom predstavnika Republike Srpske u zajedničkim institucijama BiH i pojasnio na koji će se način raditi u zajedničkim institucijama u narednom periodu.
Moram da kažem da je potpuni uspjeh ovog sastanka. Na njemu ništa nije tajno urađeno. O njima je samo, razgovarao smo o tome na koji način ćemo se kretati kroz ovu novu nastalu situaciju i gospodin Tegeltija i ja smo tu situaciju objasnili, a upravo onako kako sam ja i sad malo prije rekao. Dakle, predsjedništvo, predstavnički dom, dom naroda, komisije, savjet ministara će funkcionisati rad, svi predstavnici, ministri, poslanici, ja kao srpski član predsjedništva će dolaziti na sjednice, ali na tome neće biti odluka. Što je onom obimu koji mi možemo da to uradimo. Na mnogim mjestima mislim i definitivno. Dakle, sve je tu jasno. Mi ne pravimo razliku. Ovo je bio operativni sastanak ljudi koji su na raznim dužnostima vezano za, koji imaju potencijal da donose i učestvuju u kreiranju odluke. I u tom pogledu nama je važan odnos prema Republici Srpskoj, bilo koga. I tu nismo ni potencirali, nismo vodili evidenciju o stranačkom prisustvu ili pripadnošću bilo koga. Dakle, oni u ime Republike Srpske su dobili te poslove, to pripada srpskom narodu u zajedničkim institucijama. Mi kad smo ovdje dolazili, mi smo najavljivali da ćemo napraviti srpski nacionalni reprezentaciju u zajedničkim institucijama i to je dio posla koji radimo. Svi oni imaju svoje radne obaveze i mi to poštujemo i ne želimo da bilo kakva stranačka pripadnost bude motivirajuća za učešće ili neučešće na ovim sastancima.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik ponovio je da će danas ili najkasnije sutra predstavnici srpskih partija zajedno sa HDZ-om prijedlog zakona u vezi sa Ustavnim sudom BiH, odnosno prestanku mandata stranih sudija, uputiti u parlamentarnu proceduru.
Mi danas finalizujemo prijedlog zakona koji treba da riješi ovu situaciju vezano za Ustavni sud, bar u ovom dijelu vezano za strane sudije. I u toku dana ili sutra, kako sam jučer najavio, vjerujemo da će biti spreman zajednički prijedlog srpske strane i hrvatske da se to preda nadležnim strukturama predstavničkog doma i doma naroda i zatraži u proceduri kako je to predviđeno poslovnikom da se stavi na dnevni red i to pitanje razmotri. Vjerujemo da rješenja koje smo tamo ili predložili mogu da budu korisne i mogu biti prihvatljive i za Bošnjake. Imajući u vidu da substitucija tri stranca i njihovo učešće, sad je predviđeno da to predsjedništvo u određenoj proceduri bira, da to budu predstavnici konstitutivnih naroda, a da potvrđuje konačno dom naroda. To je nivo Bosne i Hercegovine, a ostali sudije bit će birani kako su birani do sada. Dva iz Republike Srpske i tri iz federacije. Odnosno četiri iz federacije. U svakom slučaju, dakle, vodili smo računa da predlog bude, bar po našem mišljenju, uvažava i neke interese samih Bošnjaka. Ukoliko oni se odmaknu od linije odbijanja, vidjet će da to prijedlog koji, naravno, afirmiše i zajednički nivo Bosne i Hercegovine. Prvi prijedlog ide da se substituiše, a drugi je, kasnije nakon toga ide zakon o Ustavnom sudu koji će definisati način odlučivanja. I vjerovati je da će tam biti profesionalci, a ne politički motivisani ljudi, kao što je to do sada bio slučaj sa strancima koji su dolazili ovdje visoke apanaže primali. To je nezakonita, neustavna odluka. To je lako utvrditi. Student koji upiše pravo sigurno bi mogao da utvrdi da je ranijim odlukama Ustavnog suda, pa i odlukama visokog predstavnika u prvoj fazi, imovina je dvosmisleno titulirana na entitet.
Dodik je danas na konferenciji za novinare ponovo objašnjavao zašto je odluka Ustavnog suda BiH o poljoprivrednom zemljištu na teritoriji Republike Srpske politički motivisana.
Zakon o zemljištu koji je donijela Federacija Bosne i Hercegovine na snazi 10 godina i nikoga nije osporio i Federacija je nesmetano koristi i upravlja tim zemljištem. Zakon o upravljanju javnim dobrima, kako se zove u Brčkom distriktu, je predvidio da ta javna dobra, tajme i zemljište, pripada naravno isključivo Brčkom distriktu, koji je zajedničko vlasništvo dva entiteta usput. Dakle, imate dvije egzaktne priče. Dakle, federacija koja koristi to isto zemljište koje sada se osporava u Republici Srpskoj i federacija nesmetano koristi. I mi mislimo da to njima i pripada. Mi to uopšte ne osporavamo. A samo se Republici Srpskoj, na to sam se referirao, samo se Republici Srpskoj naravno oduzima to zemljište. S druge strane, evo posjeću vas ako je moguće što ste u tako važnom mediju da se malo pozabavite istraživačkom pričom pa ćete vidjeti koji su razlozi recimo bili Ustavnom sudu da utvrdi da je povreda osjećaja jednog naroda u Republici Srpskoj 9. januar, a da potvrdi recimo da je 1. mart praznik. A zna se šta Srbi misle o tom. Ja govorim o tim stvarima. Dakle, možemo da se nadgornjavamo koliko hoćete. Ono što ja znam, od 15 odluka Ustavnog suda sa ovom obvezano sa zemljištem, 13 se ne provode u federaciji. A po njihovoj klasifikaciji, kao u Republike Srpskoj, oko dana Republike i sad oko zemljišta. Naravno da neće biti provedeno. I vi sada možete da mene demantujete, uvidom u to. Da li je to tako ili nije tako. Znači, 13, da ne pričamo o Mostaru, mnogo čemu drugom. A to sve ostalo, naravno, neke tehničke stvari. Takve, kako ja govorim ovdje o suštini, dakle, ista situacija, isti predmet, isto zemljište, isti karakter zemljišta, federacija nije sporno, Brčko distrikt nije sporno, u Republici Srpskoj sporno.
Dodik je još jednom podsjetio da je aneksom 2 Dejtonskog mirovnog sporazuma predviđeno da se definiše linija razgraničenja između Republike Srpske i Federacije BiH, što, kako je rekao, Bošnjaci uporno odbijaju. Predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija izjavio da će srpski predstavnici u zajedničkim institucijama BiH raditi upravo onako kako je to utvrdila Narodna skupština Republike Srpske svojim zaključcima usvojenim 17. februara na posebnoj sjednici održanoj povodom antidejtonskog djelovanja Ustavnog suda BiH. On je najavio formiranje koordinacionog tijela predstavnika Srpske u zajedničkim institucijama.
Mi smo procijenili da je ovo najbolji način komunikacije, da na jednom mjestu zajedno sa svima njima razgovaramo, da pojasnimo ono što nekim od njih nije bilo možda jasno na osnovu samih zaključaka Narodne skupštine, kako dalje raditi, šta rade i kako se ponašaju u institucijama. Jasna je odluka da svi rade i nastavljaju rad u zajedničkim institucijama, kao što i mi ostali nastavljamo ovdje rad, radit ćemo upravo onako kako je to utvrdila Narodna skupština Republike Srpske. I mislim da poslije ovog razgovora sa ovim našim ljudima koji su imali svojih nekoliko vrlo zanimljivih prijedloga, mislim da ćemo samu koordinaciju između ljudi koji predstavljaju Republiku Srpsku u zajedničkim institucijama biti u mnogo boljoj poziciji. Sasvim sigurno da će ovakva vrsta sastanaka se nastaviti i da će on relativno biti u kratkom vremenskom periodu, a na prijedlog od nekih od učesnika formirat ćemo jedno koordinacijalno tijelo koje će uspjeti da koordinira sve predstavnike iz Republike Srpske, iz ministarstva, iz agencija, jer su upravo oni ukazali da takva jedna koordinacija u ovom trenutku nedostaje. Što se tiče savjeta ministara, mene kao predsjedavajućeg, ja ću se upravo onako ponašati kako je zaključeno na sjednici Narodne skupštine.
Na pitanje novinara kako će se to odraziti na rad savjeta ministara, projekte u oblasti ekonomije kao i same građane, Tegeltija je poručio da građani ni na koji način neće biti ugroženi.
Što se tiče građana, ništa se neće desiti, ni na koji način neće biti ugroženi građani. Što se tiče savjeta ministara, sve odluke koje su bile potrebne da se donesu vezano za ekonomiju, za projekte su doneseni. Ono što u budućnosti ako se pojavi, naravno razmatrat ćemo svaku pojedinačnu prijedlog, a što se tiče same ekonomije, naše nastojanje je da budemo koordinator u u tom dijelu posla, jer u oblasti ekonomije savjet ministara, nažalost, ima jako mali, činjenica, tako da ima mali broj ovlaštenja i mi ćemo nastaviti da sarađujemo sa etijskim premijerima i sa poslovnom zajednicom, kreirajući, pokušavajući da kreira rješenja, ali najveći broj rješenja je, kada je pitanje ekonomije, sasvim sigurno na entitetima koji imaju kapacitete da donose svoje odluke. Mi ne ulazimo u nikakve političke igre. Savjet ministara, kao znate, ja sam juče i danas i sutra sam na poslu. Moje kolege je ministar sam na poslu i radimo redovne poslove koje su vezane za rad savjeta ministara. Prema zakonu savjeta ministara, dnevni red utvrđuje predsjedavajući savjeta ministara. Dva zamjenika predsjedavajućeg savjeta ministara mogu da iskažu svoje neslaganje sa predloženim dnevnim redom, ali taj dnevni red ide na sjednicu i u njemu se glasa onako kako je definisano. Ukoliko dnevni red koji ja predložim kao predsjedavajući savjeta ministara, moji zamjenici ne podrže, ja naravno tu ne mogu da utičem i da ga ja nametnem kao dnevni red, ali ja ću utvrđivati dnevni red sjednice savjeta ministara.
Govoreći o budžetu institucija BiH za ovu godinu, s obzirom da sljedeći mjesec ističe odluka o privremenom finansiranju, Tegelt je rekao da se o tome razgovara i da bi Ministarstvo financija i trezora do kraja februara trebalo da izađe sa prvom verzijom budžeta.
Naravno, o budžetu se razgovara. Kasni su prijedlozi prema Ministarstvu financija. Ministarstvo financija do kraja februara izaće sa prvom verzijom budžeta za zajednička institucija za 2020. godinu i on će se kretati po proceduri kako je definisan za usvajanje budžeta. Naravno, i odluka o budžetu i sve druge odluke mnogo će zavisiti od onoga kako se budemo kretali kroz ovu kriznu situaciju koju sad nalazi.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik ponovo je danas novinarima iz Sarajeva objašnjavao zašto je protiv dolaska crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića u BiH.
Ja nisam imao nikakvu drugu mogućnost, mada sam smatrao da naprosto dolazak gospodina Đukanovića trebao da bude odložen, imajući u vidu unutrašnje probleme u samoj Crnoj Gori i poziciju Srpske pravoslavne crkve koja time i srpskog naroda, koji je konstitutivni narod u Bosni i Hercegovini, da mi ne bi trebalo opterećivati njegovu posjetu dolaskom ovdje u Sarajevo i da tu posjetu treba da se odloži. Ostala dva člana predsjedništva misle drugčije. Na prošlom sastanku predsjedništva su glasali za to da dođe i ponovo tu tačku vratili ovdje. Dakle, dosljedno provodeći zaključke Narodne skupštine Republike Srpske vezano za odlučivanje, to je odluka, dakle, bila na dnevnom redu da se saglasimo da Đukanović dođe, pošto Narodna skupština rekla, a i ja mislim da nije vrijeme, dakle, kako sam objasnio zbog čega, da Đukanović dolazi sada u posjetu ovdje, imajući u vidu da je srpski narod konstitutivan ovdje u Bosni i Hercegovini, da Republika Srpska prati događaje u Crnoj Gori, da nismo baš sretni zbog onog što se dešava u Crnoj Gori našem narodu, dakle, smatrali smo da to treba da se odloži. Odlazila dva člana predsjedništva nisu. U proceduralnom smislu ja nisam ništa drugo mogao da uradim, nego da glasam protiv i povučem vitalni nacionalni interes.
Na brojna pitanja novinara iz Sarajeva o sankcijama, srpski član predsjedništva BiH je odgovorio.
Očigledno da ste vi u Sarajevu naviknuli da samo putem kažnjavanja oni koji drukčije misle i drukčije postupaju brane svoje interese. Pa ako ne možete nam ništa, onda bi se pozvali strance da nas kažnjavaju, uvode sankcije, pa pseirili na tome. Nek uvodi ko što hoće. Ovo je odluka Republike Srpske, kolektivna odluka i od toga neće biti odstupanja.
Posebno pitanje se odnosilo na jučerašnji Dodikov razgovor sa američkim ambasadorom BiH Erikom Delsonom.
Mi smo imali jedan korektan razgovor, kao što on to rekao, da oni imaju neke svoje crvene linije vezane za separaciju. Mi smo rekli da naša crvena linija prelazak ove odluke Ustavnog suda. Ja nisam htio da komentarišem uopšte taj sastanak. Ja sam smatrao da treba da ostane u obrisima onoga što jeste sastanak na jednom diplomatskom nivou o važnoj temi. Onda sam vidio u javnosti da, odnosno saopštilo mi je, da je sam ambasador reagovao i da je iznio tamo neke stvari koje idu za ti, kogod bude ovo ili ono uradio, da će on nešto poduzeti. A šta je to? Ako je to tako i ako se odnosi na moj sastanak, na sastanak sa mnom, onda to naravno ima pravo da kažem da je prijetnja. Njegova stvar, kako on to doživljava, mi nikome ovdje ništa ne prijetimo. Mi tražimo da očuvamo naše prava i ne očekujemo i nećemo podržati bilo koga, pa tamo bilo je Amerika, da oni nama ovdje nameću rješenja kao što ste učinili u prošlosti.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik vjeruje da vremena za razgovor još ima, čime bi se izbjegao RS exit.
Dakle, ovdje je na sceni jedan projekat otimačine koji se ne može završiti na način kako je zamislio SDA i neko iz odbašnjaka. Ako ne žele da s nama grade Bosnu i Hercegovinu, onda moraju da prihvate da ne mogu da održe ovu zemlju. Dakle, mi smo spremni da pričamo o tome kako ona treba da funkcioniše i da se vrati na izvorne principe koje su veoma jasne. Ustav koji danas piše, koji je danas važeći, je nedvosmislen. Sva kršenja moraju da se dovede u skladu sa Ustavom. I to je naša politika. I mi ćemo raditi na tom. Ali isto su tako svjesni da sve postoji vrijeme i nevrijeme. Mislim da još uvijek ima vremena da razgovaramo na tu temu. Rekao sam goodbye i welcome, RS exit. Bi mogao da bude proces koji će se desiti u Bosni i Hercegovini ukoliko se ne dođe do dogovora u Ustavnom sudu.
Ma nemmeno se non credo.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili su zakon o gradu Istočno Sarajevo i izmene izbornog zakona Republike Srpske kojim se omogućava direktan izbor i opoziv gradonačelnika ovog grada. Skupština je usvojila i zakon o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje autoputa i gasovoda dionica Vukoslavlje Brčko i Brčko Rača. Usvojen je i zakon o inspekcijama Republike Srpske kojim se uvodi nova kategorija inspektora posebne i unutrašnje kontrole i usklađuje se sa planovima rada republičkih inspektora lokalnih zajednica. Opširnije Zorana Marković.
Da bi se i kroz inspekcijski nadzor doprinijelo rastu privrede i konkurentnosti u oblasti poslovnog okruženja, predložena su nova ovlašćenja kojima se pojačava preventivno djelovanje inspektorata, a koje se ogleda u pružanju savjetodavne pomoći subjektima nadzora. Propisano je uspostavljanje jedinstvenog inspekcijskog informacionog sistema, istakla je ministarka lokalne uprave i samouprave Leila Rešić.
Prije svega ovim zakonom smo propisali da je zakonska obaveza razmjena i usaglašavanje planova inspekcijskih nadzora na sedmičnom nivou između inspektorata Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave sa idejom da se dvostruke kontrole istih privrednih subjekata svedu na minimum. Istekli smo obaveznu subordinaciju inspektorata nad inspekcijskim sistemom u Republici Srpskoj i jasno precizirali kako i na koji način se vrši inspekcijski nadzor, sve u cilju unapređenja koordinacije rada inspekcija i djelotvornosti na terenu. Također smo jasno definisali da jedinice lokalne samouprave moraju voditi računa o kadru koji biraju za inspektore, jer je analiza pokazala da pojedine regije imaju na primjer 7 saobraćajnih inspektora, a ni jednog sanitarnog, što se ne bi trebalo dešavati. Jedinice lokalne samouprave imaju mogućnost da ovaj problem riješe ne samo novim zapošljavanjem, jer su dužni da vode računa o broju zaposlenih, nego i sklapanjem takozvanih međuopštinskih ugovora, odnosno sporazuma o razmjeni inspektora sa ciljem da se obezbijede sve inspekcijske službe, a da se a priori ne ide na novo zapošljavanje. Inspektorat Republike Srpske će preuzeti od jedinica lokalne samouprave inspektore rada i oni postaju radnici Republičkog inspektorata. U nacrtu je bilo predviđeno da Republički inspektorat preuzima i zdravstvene inspektore, međutim, nakon javne rasprave, jedinice lokalne samouprave imale su primjedbu, koju smo ocijenili opravdanom, da bi, ukoliko bi došlo do preuzimanja i zdravstvenih inspektora, nastali određeni problemi u podjeli nadležnosti između inspektora zdravlja, inspektora za hranu i sanitarnih inspektora. Ovu primjedbu smo uvažili, te inspektorat, ponavljam, preuzima samo inspektore rada, a zdravstveni ostaju pozicionirani na način kako je to i do sada regulisano. S obzirom na važnost problematike, a očigledno je to bio još jedan kamen spoticanja inspektorima na terenu, propisali smo da inspektori moraju kontrolisati kako registrovane, tako i neregistrovane subjekte pod potpuno istim uslovima. Također smo otvorili mogućnost, što su naše kolege u Srbiji već uradile, zbog dokazivanja kršenja pozitivnih propisa, inspektorima smo dozvolili ili otvorili mogućnost takozvane prikrivene kupovine, koja se ne smatra podstrekavanjem i navođenjem kontrolisanog lica na činjenje prekršaja. Uveli smo i jednu novinu, olakšicu za mikroprivredne subjekte, odnosno male privrednike i preduzetnike, koji imaju do 10 zaposlenih, a koji se registruju prvi put. Inspektori su dužni u ovim situacijama djelovati savjetodavno, a ne represivno vršenjem preventivnih savjetodavnih pregleda. Ali ono u čemu nema izuzetka, odnosi se i na male i na velike i na nove i na stare, jeste neprijavljen radnik. Ukoliko inspektor utvrdi nepravilnost koja je okarakterisana elementima krivičnog djela, dužan je odmah pokrenuti krivični postupak, odnosno podnijeti prijavu nadležnom tužilaštvu.
Poslanicima se obratio u ime Konfederacije sindikata Božo Marić, koji je rekao da su podržali ovaj zakon jer je ovo prvi korak ka objedinjavanju inspekcijskog nadzora.
I siguran sam da ćete vi već u nekom narednom periodu, kada nakon godinu dana primjene ovog zakona budemo analizirali sve rezultate, da ćete donijeti odluku da objedinimo inspekcijske nadzore. Jer jednostavno smatram da inspektor iz Banja Luke na republičkom nivou treba da ode da kontroliše privredni subjekt u Doboju i u Trebinju, a iz Trebinja da dođe u Banja Luku ili u Doboj. I kada budemo imali takav inspekcijski nadzor koji ne bude pod kontrolom gradonačelnika, načelnika, vjerujte da će građani imati bolji nadzor.
Dobro je što su ovim zakonom predviđene preventivne, odnosno savjetodavne mjere, smatra Spomenka Stevanović iz Demosa.
Posebno čovjek kad otvara mali biznis, malu radnju, kad izdvoji nešto para malo, a za njega mnogo, i počne raditi sa poslom, dešavalo se da maltene prije nego što počne da radi u naredni, od samog osnivanja u naredni 7 do 10 dana, da ga posjete sve moguće inspekcije i da on ne dođe u staciju da počne da radi i da maltene izgubi onaj uloženi novac koji je uložio u pokretanje biznisa. Zbog toga je vrlo važno što je regulisano ovo preplitanje lokalnih i republičkih organa inspekcija. Sigurno je da poznavanje zakona ne opravdava, ali ovim slučajima kad ljudi pokreću ove sitne, posebno kad apostrofiram sitne pa i krupne biznise, svakako treba inspektori prije svega da upozore, da savjetuju, pa će ljudi, većina ljudi će u hodu da ispravlja te nepravilnosti, a onaj koji ne bude ispravljao, naravno da represivne mjere su dio. Ponavljam, zakon je kvalitetan. Najviše na inspekcijskim organima kako će biti sproveden u praksi, jer ja sam to više puta isticala. I najbolji zakon, ako se ne sprovede u praksi, dobro ne znači ništa. A sasvim prosječan zakon, ako bude dobro sproveden u praksi, znači mnogo.
Za Milana Tubina iz SDS-a ovo je dobar početak, ali da treba razmišljati da se inspektorima poveća plata kako bi se onemogućila korumpiranost inspektora.
I uopšteno, kao inspekcije treba da se uvede jedan novi sistem kompletno, to je inspekcije za mala preduzeća, za srednja preduzeća i za velika preduzeća. Upravo zato što to govorim? Upravo zato što jedan inspektor sa platom od 1000 maraka ne može da kontroliše ovako velike firme. Ja bih predložio, čisto da razmišljate u nekom narednom periodu, da se znači odrede plate gdje takvog čovjeka ne može da kupi svako, da se ne isplati, da mu se da par hiljada maraka, da taj jedan mali kiosk to ne može, a da on sa druge strane pomaže čovjeku da opstaje, da isto ima odgovornost ukoliko neko zatvori radnju, da inspektor je za to odgovoran. Zašto nije podučavao, zašto nije razgovarao sa vlasnikom i tako dalje.
Poslanik PDP-a Jelena Trivić predložila je da inspektorat šestomjesečnim izvještajima o broju kontrola subjektima nadzora i preduzetim mjerama na pogodan način upozna javnost.
Zašto? Pa zato što to radi i Poreska uprava na određen način, da li je dovoljno ili ne, to možemo da ocjenjujemo, a to bi trebalo da radi inspektorat u cilju njegovog transparentnijeg poslovanja i u cilju da se skine ta ljaga sa toga, sa te mantre ili dogme ili kako već, a koja postoji i sigurno da je u nekoj mjeri osnovana, da je to jedna korumpirana institucija. Na način da ona o svom radu izvještava cjelokupnu javnost i na taj način čini svoj rad javnim. Jer to kada jedna vladina institucija obavijesti samu vladu, to meni ništa ne znači. To je kao da razmjenjujemo mišljenje Igor Crnadak i ja. Ako mi želimo da je to naše mišljenje iskreno javno, onda ćemo mi o tome da obavijestimo javnost. Mislim da je to potpuno nešto logično.
Aleksandar Fulurija iz NDP-a ističe da je potreban posebno inspektor za sport.
Kažem da obrati pažnju na član 27 gdje se kaže inspektor za prosvjetu i sport obavlja inspekcijski nadzor u vezi sa pridržavanjem propisa koji se odnose na predškolsko, osnovno, srednje, visoko obrazovanje i obrazovanje odraslih, učenički i studentski standard, kulturu i djelatnosti iz oblasti kulture i sporta i u drugim upravnim područjima kada je to određeno posebnim propisima. Šta je ovdje problem? Pošto radimo izmjenu zakona o sportu, ja moram reći da mi na terenu sad imamo 187 centralnih škola, da imamo plus područne škole, da imamo preko 1000 sportskih kolektiva, da imamo 44 sportska saveza. Jel vi mislite da je moguće fizički da jedan ministar obuhvati sve ovo što je? Mislim da to zaista nije moguće fizički uraditi, da to ostavljamo onda mogućnost da pojedine kontrole, pogotovo što će se mijenjati zakon u oblasti sporta, da to dugo vremena ostanu nekontrolisani kolektivi ovo.
Poslanici su usvojili izmjene zakona o metrologiji.
Previsoki porezi na plate, odlazak radnika, obuka nekvalifikovane radne snage te porezi na nove investicije glavni su problemi metalske industrije Republike Srpske. Ovo su danas istakli predstavnici ove privredne grane na sastanku u Ministarstvu privrede i preduzetništva Republike Srpske, informiše Darko Šarija.
Kotor Varoško preduzeće Simtehnik proizvodi i izvozi dijelove za autoindustriju, a upravo zbog drastičnog pada izvoza u prošloj godini poslovanje im je ugroženo. U potrazi za rješenjima za unapređenje poslovanja razgovarali su sa predstavnicima Ministarstva privrede Srpske, kaže Nemanja Savić iz Simtehnika.
Ono najbitnije i najosnovnije što je alfa i omega svih ovih skupova i što se što se uvijek prvo predlaže je smanjenje poreza i doprinosa na plate. Drugo je da vidimo za odlazak radnika, obuku novih radnika, kako to da rješavamo te probleme. Bili su ovaj porez na dohodak, ne nove investicije, ovaj novi zakon o podsticajima, probleme oko implementacije. Nedostaje radne snage. Radnu snagu, nažalost, mi sami obučavamo. CNC operatere, varioce, nema nekih centara, odnosno to nam predstavlja veliki trošak. Pokušavamo platama koliko možemo zadržati. Imamo 10 učenika na praksi varioca i 20 CNC operatera. Nadamo se da će posao. Kad završe školu da se kod nas zaposle, to nam je plan. Moramo sami, znači, obučavati radnike. Odlaze radnici koji imaju velike plate, koji imaju dobre uslove, jednostavno je tako stanje.
Ovo je samo jedan od sastanaka koji ministarstvo organizuje sa predstavnicima privrednih sektora kako bi saslušali probleme u njihovom poslovanju i zajednički tražili rješenja, kaže pomoćnik ministra za privredni razvoj Velimir Andrić.
Odlazak radnika je zajednički problem za sve industrije. Stručna osposobljenost radnika je možda zajednički problem za, bez obzira, evo, i za neke druge i prehrambene i druge industrije koje, do kojih dolazimo podataka. I jedna, evo, kao što ste čuli iz vašeg sagovornika, poreska politika u kojoj imaju zahtjeve da ona bude na nižem nivou kako bi bilo omogućena njihova konkurentnost u odnosu na okruženje. To su nekakvi osnovni ključni zaključci koji su sa ovih sastanaka izašli.
Andrić dodaje da će ministarstvo konkretne zaključke sa ovih sastanaka uputiti ka višim institucijama, a sve s ciljem stvaranja povoljnijeg poslovnog ambijenta Srpske.
We'll be right back.
Beogradu je otvoren međunarodni sajam turizma na kojem se predstavlja više od 40 na kojem se predstavljaju izlagači iz više od 40 zemalja. Zemlja partner ove godine je Egipat, a turističku ponudu na najvećoj manifestaciji ove vrste u regionu predstavlja i Republika Srpska. Opširnije Teodora Vranješ.
Na štandu Srpske promovisani su turistički potencijali više grada, banja, hoteli i restorani s bogatom gastronomskom ponudom. Direktor turističke organizacije Višegrad Olivera Todorović ističe.
Nesumljivo da smo mi u proteklom periodu u pogledu kulturnog turizma dostigli onaj svoj zenit. Andrić grad je učinio da je Višegrad postao mjesto poželjno za dolazak. A ove godine naš akcenat je na zdravstvenom ili banjskom turizmu.
Sajamskim posjetiocima predstavljena je i turistička ponuda Bileće, tradicija i običaji, a izveden je prikaz hercegovačke svadbe. Direktor turističke organizacije Bileća Nikola Bajović kaže.
Najviše akcenta stavljamo i na Bilećko jezero i imamo svakako i kulturno-istorijske spomenike i steške koji su pod zaštitom UNESCO i manastir Dobričevo iz srednjeg vijeka.
Na zasebnim štandovima predstavljaju se turističke organizacije Trebinja i Foče. Prvi put na zasebnom štandu turistička organizacija Jahorina Istočno Sarajevo predstavlja novo lice planinske ljepotice u koju je posljednje dvije godine uloženo 50 miliona maraka, ističe direktor Olimpijskog centra Jahorina Dejan Ljevnajić.
Na sajmu ćemo pokušati da predstavimo i naše letnje atrakcije. Pre svega mislim na Alpin Coaster koji sigurno ponos naše planine sada tokom leta, najduži u ovom delu Evrope, 2,5 km. Povećali smo kapacitet Alpin Coastera, kupili smo još dodatnih sedišta na Bobu da ne bi bilo gužve.
U Srpsku najviše turista dolazi upravo iz Srbije, pa je sajam odlična prilika da se predstavi cjelokupna turistička ponuda, ocjenjuje direktor turističke organizacije Republike Srpske Nada Jovanović.
Sa nama se predstavlja 25 lokalnih turističkih organizacija, turističkih agencija, predstavnika turističke privrede i tako zaokruženo mi zaista na ovom sajmu imamo jednu ponudu koju isto vrijeme možemo ne samo da prezentujemo i ponudimo, nego da prodamo potencijalnim turistima koji dolaze iz Srbije.
Vinari iz Srpske osvojili su prestižna priznanja na sajmu vina Beovine. Paralelno se održavaju i sajmovi suvenira i opreme za hotelijerstvo i ugostiteljstvo.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo odabrali za emisiju aktuelnosti. Prijatno večer.